Godātie kolēģi, turpinam 18. decembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību, skatām likumprojektu grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis, lūdzu.
Jā, tad otrais priekšlikums ir no deputātiem Petrāviča, Zagatistovs, Puga, Kursīti, Ģirģents, Možvilo, Pucens, Gaidāns, un tas paredz uz 2021. Gadu iesaldēt algas arī tātad, pašvaldības domas priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības domas deputāta, ministra prezidenta, un tā tālāk, tātad viņi visiem iesaldēja tālāk. Budžeta komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Labrīt, cienījāmie kolēģi. Šis likuma projekts paredz no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim iesaldēt algas, kā jau ziņotājs minēja, pašvaldības domes priekšsēdētājam, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības domes deputātiem, ministru prezidentam, ministru prezidenta biedram, ministriem un parlamentāriem sekretāriem. Laikā, kad valstī pandēmijas dēļ strauji krītās ekonomika, krītās valsts ieņēmumi, laikā, kad varās ciet uzņēmumi un daudz cilvēki paliek bez darba, būtu nepieņemami celt atalgojumu politiskām amatpersonām. Ne tikai ministriem, parlamentāriem, sekretāriem, bet arī pašvaldību politiskajām personām, kā domas priekšsēdētājiem, vietniekam un komiteju vadītājiem un vietniekiem. Mēs visi esam atbildīgi pie tā, cik ātri mēs pārvarēsim pandēmiju un kad ekonomika varēs atgriezties iepriekšējās sliedēs, kā arī pie tā, kādu atbalstu no mums sagaida un saņems iedzīvotāji. Mēs neprasam samazināt atalgojumu vai noteikt minimālās algas apmērā, mēs prasam iesaldēt. Katram pašam ir jāizjūt arī tā solidaritātes atbildība pret sava novada iedzīvotājiem, pret sava valsts iedzīvotājiem. Un šī noteikti nav tā situācija, ka mēs varam atļauties pacelt sev atalgojumu un skatīties, kā cits iztiek ar dīkstāves pabalstu vai bezdarbnieka palīdzības pabalstu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un būsim solidāri ar savu tautu, ar saviem iedzīvotājiem. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Labdien, sēdes vadītāji, kolēģi, par šo priekšlikumu. Galvenais jau jāsaprot par to, kāda ir esošā situācija. Un šeit galvenais jāizceļ ir tieši tas, kas attiecās uz pašvaldību domu priekšsēdētājiem, galvenokārt komiteju vadītājiem, to vietniekiem, priekšsēdētāju vietniekiem. Un kas, protams, ir ļoti pareizi, kad jūs to esat pamanījuši, kad arī šeit pret iepriekšējo gadu varētu būt, ja nekļūdos, 5% pieaugums. Bet tas, ko jūs varbūt neesat pamanījuši vai esat aizmirsuši to, kad pašvaldībām samazinājas budžetā ir pat 90 miljoniem nākamajā gadā. Un tur šī solidaritāte jau ir iekļauta iekšā. Un man būtu grūti iedomāties par šo priekšlikumu vispār jēgu, jo diez vai būs kāds pašvaldību vadītājs, viņu vietnieks vai vēl kaut kas, kurš šajos apstākļos veidojot nākamā gada budžetu, kuriem šāda te norma vispār pēc būtības būtu nepieciešama. Man ir grūti iedomāties, kādā veidā varētu tagad pēkšņi pašvaldību vadītāji iet un šo te maksimālo likmi nolemt. Bet, ja arī nolemtu, tas būtu domas lēmums, un tad šī attiecīgā novada iedzīvotājiem, pilsētu vadītājiem būtu attiecīgi jāskaidro. Es atbalstu šo te priekšlikumu, bet aicināju padomāt arī par to, ka šobrīd attiecībā uz pašvaldību amatpersonām ir šī te likme, nav statiska likme, ka te ir tikai tā un tā kategorija, viņa ir mainīga. Un katra doma, katrai domai ir maksimālai griesti, un katrai domai ir arī šī te amplitūda, kurā tad viņa var lemt. Un šobrīd izteikt lielākā daļa pašvaldību amatpersona, nemaz šo te maksimālo likmi, ir diezgan tālu no šīs maksimālās likmes, nemaz šobrīd neizmanto. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti labi, ka jūs to pamanījāt. Es tikai aicinu atcerēties, kad ir arī pašvaldība amatpersonas. Es aicinu atcerēties to, ka jūs 90 miljonu pašvaldībām samazinājāt. Un tik tiešām pie šādas te situācijas būtu ļoti pagroti iedomāties, kuri no pašvaldību vadītājiem bez kāda īpaša pamatojuma šobrīd, kura doma iet un lemtu par algas pielikumu pašvaldību vadītājiem. Un jā, tas no manis būs. Paldies.
Vārds deputātam Artasam Kaimiņam. Lūdzu.
Jā, nu, mēs tikko dzirdējām pašvaldības savienības vadītāju, ja es tā saprotu, joprojām Valaiņa kungs taču vada lielo pašvaldības savienību, tālākam viņa saucās. Pirms tam es dzirdēju, es nesapratu, ministres, deputātes, kas bija tas referents vai aizstāvis šim priekšlikumam, bet Ramon Petrāvičs, jums pašai smiekli nenāk par to, ko jūs pateicāt. Tas ir retorisks jautājums, jo skatījos, kā jūs uzstājāties nesen Latvijas sabiedriskajā televīzijā programmā jautājums, uzreizais panorāmas, kas ir, ja? Un tur bija tas topiks raidījumam par to, ka Covid saslimstība pansionātos ir ļoti augsta, un kā tas tā var būt, un kas ir par to atbildīgs. Un jūs atbildējāt, ka vainīgi ir tie cilvēki, kas strādā šajos pansionātos un strādā vēl arī daudzus citus darbus. Un tas arī ir atbildīgs par šo Covid sērgu šajos pansionātos. Un tagad jūs man, Ramon, pasakiet, uz cik krēsliem jūs šobrīd sēžat? Skaitīsim skaļu. Jūs esat Saeimas deputāte, jūs esat labklājības ministre, jūs esat deputāta parlamentārās grupas vadītāja vidusjūras, ir tāda grupa, īsāk sakot, viņa nenotiek, jo visi ceļojumi ir aizliegti, bet jūs tur esat. Galvenā valoda angļu valoda, vai jums viņi ir, manuprāt, nu, no 10 baļu sistēma 3. Ejam tālāk. Tad jūs vēl esiet drošības komisijā deputāte, kā arī finanšu budžeta komisijā deputāte. Un kā te jūs visu tagad varat apvienot un vēl kvalitatīvi strādāt? Tā ir tā retorika, kas izrietēja no tā jautājuma, ko jums uzdeva žurnālisti Latvijas sabiedriskajā mēdījā par to, kāpēc Covid ir pansionātos. Šobrīd dzirdot šo jūsu argumentu par to, ka pašvaldību vadītājiem, vietniekiem, komiteju, iespējams vadītājiem samazināt šo te atalgojumu ir klāji populistiski mirgājoši pa lielam. Mēs Saeima esam lēmuši par to, ka ministriem, prezidentam, ministru prezidentam, parlamentārajiem tiek, ka šis te atalgojums tiek iesaldēts. Tagad jūs liekat klāt šo te pašvaldību visu vienā zupā, tā teikt, pilnīgi viss amatpersonas. Ielieciet arī vēl, kāpēc ne, policijas darbiniekus pieņemsim. Visus, visi, kas ir valde, kas strādā valsts sektorā, visus iekšā, tur, kāpēc gan ne. Un, nu, manuprāt, tas ir nu, tāds neglīts, neforšs priešlikums samazināt, es nezinu, kurā pašvaldībā. Es nerunāju tikai par kaut kādu Rāviņu vai Lembergu, ja, par lielām pašvaldībām, bet ir arī mazās pašvaldības, un tās algas, manuprāt, tur ir, nu, 500 eiro labākajā gadījumā. Nu, tas cilvēks tur strādā, labi, viņš drīkst apvienot amatus, viņš drīkst tur vēl iespējams strādāt arī kādā savā uzņēmumā un tā tālāk, bet nav svarīgi, tas vienkārši ir, tas ir nonsens, ko jūs te piedāvāt šobrīd. Visu samest vienā, gan pašvaldības, gan ministrus un visu pārējo. Un galvenais, nu tā kā jau sen es teicu pirms 3 gadiem, ka mēs plecu pie pleca ramalu stāvējām un teicām, valstī jāsāk ar sevi. Tikai piemērs māca ramalu. Un tagad jūs uz 4 krēsliem, 5 figurējot, stāvot uz viņiem, sakat, ka iespējams Covid ir tik liels pansionātos Latvijas republikā, jo cilvēki strādā vairākiem darbiem. Un kādu jūs piemēru paši rādat, cienījumā Ramon Petrāvičs? Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam. Lūdzu.
Dargie kolēģi, labrīt. Nu, man jāsāk ar to, ka šis likumprojekts, ko iesniedza vairāku koalīcijas partiju deputāti, nav, tā mērķis nav nodarboties ar kaut kādu populismu vai zemāku solīšanu. Tas likumprojekts tika iesniegts balstoties pieprasījumā, ko bija izteikuši virkne valsts amatpersonu. Un mēs arī runāsim ne tikai, tad runājot ne tikai par likuma projektu, bet arī par vienu no nākamajiem priekšlikumiem, kur ir runa par valsts kontroli, tad likuma projekts tika iesniegts, tika saņēmts lūgums no vēl kādas konkrētas valsts iestādes amatpersonām, ka lūdzu mums šo algu necelt. Mūsu darbs vienkārši, mūsu darbs izpildīt šo lūgumu, un tāpēc arī, piemēram, tur ir vēl priešlikumi, kur, piemēram, par valsts kontroli. Bet runājot par šo priešlikumu, kur ir runa par pašvaldību amatpersonā, nu man jāsaka tā, ka pašvaldību deputāti ir tāda interesants amats, tad atšķirībā no saimes deputāta, pašvaldību deputāti drīkst savienot amatu ar daudzām citām, ar jebkuru citu profesiju, praktiski arī drīkst būt CIA, tad uzņēmumu valdēs un nodarboties praktiski arī ar jebko. Un tas atspuguļojas zināmā mērā arī šajā atalgojumā, ko parasti saņem pašvaldību deputāti. Un ņemot vairāk, man ir bijusi tā laima un pieredze un tas rūdījums iegūt cīnoties pretvalstiskiem spēkiem tieši Rīgas domē. Tur arī tur pašvaldību deputāti, nu tie, kas ierīnas deputāti, kā mēs bijām, faktiski nekādas īpaši lielas algas nesaņem, ja nemaldos, tur bija Rīgas domas deputāta alga bija apmēram 700 €. Un citos novados, kas ir mazāk novadi, šīs algas ir vēl zemākas. Jo pašvaldības vienkārši nevar arī atļauties tik lielu algu fondu uzturēt. Un šajā gadījumā varbūt priekšlikums ir par šiem maksimāliem apmēriem. Bet te ir vēl viena lieta. Varētu jau ierobežot un necelt šos maksimālos apmērus, cik tad pašvaldību amatpersonēm varētu izmaksāt algu. Bet man jāatgādina, ka pašvaldību deputāts un pašvaldības ir demokrātiski ievēlētas institūcijas, valsts pārvaldes institūcijas, kur cilvēki ir gājuši par konkrētiem deputātiem balsojuši, un arī sagaida atbilstoši, piemēram, viņiem tīkams saimniecisks lēmums attiecīgajā pašvaldībā. Un tā, piemēram, kāda pierīgas pašvaldība jau ir rīkojusies. Un nolēmus, šie deputāti ir sanākuši kopā domē un demokrātiski ievēlētie deputāti nolēmuši šīs algas nākamgad sev necelt. Tad atstājot šobrīdējā līmenī. Tātad būtu tikai loģiski, ka vēl gaidot nākamgad notiekošās pašvaldību vēlēšanas, iedzīvotāji pieprasītu saimniecisks lēmums no saviem pašvaldību deputātiem un arī pašvaldību deputāti apsvērtu šādu līdzīgu lēmumu pieņemšanu domas sēdēs, ko var izdarīt kaut šodien. Un to visu laiku varēja izdarīt un vēl varēs izdarīt, ja kurā darbdienā, kas līdz gada beigām. Tā kā es aicinu pirmkārt neatbalstīt šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums pēc būtības nu, faktiski nerisina, nepanāk to, kas būtu jāpanāk. Un otrkārt, es aicinu demokrātiski ievēlētajām amatpersonām, pašvaldībām pašām izlemt par to, kāds tad, vai viņi vēlas, teiksim, iesaldēt tās algas vai nevēlas. Un zinot, ka ir jau piemērs Latvijā, kur tas ir noticis, to var izdarīt ar domas lēmumu. Ja. Tā kā es aicinu nenodarboties populismu, ja, atbildēt tikai atbalstīt tos priekšlikumus, ka paši amatpersonas ir lūguši, ministri, parlamentāri ir lūguši, ir valsts kontrola, prezidents, ja, un virzīties uz priekšu. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Cienījamā saimnes sēdes vadītāji, kolēģi, nu, es vēlētos tomēr atgriezties pie paša priekšlikuma būtības, par kuru tad mēs īsti debatējam, un tas ir tad iesaldēt algas, nu, ja es tā pārfrāzējot saku, domes priekšsēdētājiem, pašvaldības domes priekšsēdētāju vietniekam un citām personām, komiteju vadītājiem un tā tālāk. Kolēģi, šīs ir vēlētas amatpersonas, kuras jau neievēl tātad iedzīvotājs, bet novada deputāti savā starpā. Iepriekš tika daudz runāts par to, ka tagad pašvaldībām būs mazāk naudas un tā tālāk, bet, kolēģi, neaizmirsīsim to, ka pašvaldība arī ir tiesīga pieņemt politiskus lēmumus, kuru rezultātā budžets arī var kļūt lielāks, var kļūt mazāks. Šajā gadījumā es gribu pieminēt, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kuras viena pašvaldība izmanto, piemēram, 90% apmērā, cita tomēr skatās uz sociālajām grupām, kurām pienāk tos atlaides. Līdz ar to ar šādu politisku lēmumu, tomēr šīs te pašvaldības budžets tiek vainu mazāks atlikums atstāts, jeb savukārt tas tiek izlietots saprātīgāk. Runājot par šīm te personām, kurām būtu jāsamazina atalgojums, es tomēr uzskatu, ka šis priekšlikums noteikti būtu atbalstāms. Domāju, ka nevienmēr mēs varam cerēt uz domes amatpersonu tādu ļoti augstu godaprātu un morāles principiem, ņemot vērā to, ka tagad šobrīd ir zināms skaidrs, ka administratīva teritoriālā reforma tomēr turpināsies un mēs drīz redzēsim citādu valsts karti. Un šie tie mazie novadi, kur mēs varējām saskaitīt praktiski tikai 1000 iedzīvotājs, beidzot vairs nepastāvēs. Šobrīd šis tad gan iedzīvotais skaits, gan teritoriālais princips tiks konsolidēts, līdz ar to arī budžeti būs lielāki. Tāpēc tāds vilinājums, nenobalsot sev par labu, jeb sev precīzāk sakot par sliktu samazinot algu, ir ļoti liels. Ar šo priekšlikumu mēs uzliekam ar likuma pienākumu solidarizēties. Šobrīd es teiktu, ka solidarizēties gan ar valsts prezidentu, gan ar ministra kabineta locekļiem, kur arī ir lūguši tad sev atalgojums nepalielināt. Un šeit es gribu piesaukt iekšlietu ministru, tādā ziņā arī ekonomikas ministru un arī labklājības ministru, kas ir šo lūguši. Es gribu teikt to, ka ļoti būtiski ir tomēr parādīt piemēru, un viens deputāts šeit jau runāja par to, ka ir jāsāk ar sevi. Šajā gadījumā vairāk ministri ir sākuši ar sevi, valsts prezidents ir sācis ar sevi, un uzskatu, ka novada domes deputātiem, priekšsēdētājiem, īpaši vietniekiem un tā tālāk. Šobrīd nebūtu tas laiks, kad domāt par atalgojumu palielināšanu sabiedrībai atsevišķos slāņos, atsevišķām nodarbošanās veidiem. Cilvēkiem ir ļoti grūti šobrīd izdzīvot, es īpaši var pieminēt, gan viesnīcas, gan restorāns, gan tāksim, apkalpojošo sfēru kopumā. Tāpēc es domāju, ka nav pienācis tas laiks, kad mēs varētu atstāt šādus lēmumus pieņemt pašvaldībām, kur vilinājums ne samazināt savu atalgojumu būs krietni liels. Tāpēc ar likuma spēku mēs varam šo izdarīt tieši tagad. Kolēģi, es lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Lūdzu.
Godātie kolēģi, kad mēs runājam par to, ka Felman kungs ar kaut ko cīnās, tad šeit noteikti ir jāpaskatās uz rezultātiem. Mēs ļoti bieži esam dzirdējuši to, ka Felman kungs nemitīgi cīnās ar pretvalstiskiem spēkiem. Paskatīsimies, kā šīs cīņas šobrīd ir beigušās. Jā, mēs pieņemam, ka pretvalstiskie spēki Felman kunga acīs ir partijas saskaņa. Tad šī cīņa ar tā saucamiem pretvalstiskiem spēkiem beigusies ar to, ka Felman kungs bija tas, kurš izcīnīja saskaņē vislielāko partiju finansējumu vispār Latvijas vēsturē. Malacis Felman kungs, tiešām tā arī turpiniet tālāk cīnīties. Ja mēs runājam par šo priekšlikumu konkrēti, tad es gribu pateikt, jā, paldies Petrāvicu kundzē par šo priekšlikumu. Es arī šo priekšlikumu atbalstīšu. Taču kopumā man ir jāsaka tiešām ļoti žēl, ka mēs šobrīd tā kā pa gabaliņam ņemam klāt šos priekšlikumus, ja, un valdībai pēc būtības vajadzēja arī budžetā jau iestrādāt visas šīs normas, un man tiešām ir liels izbrīns par to, ka mums šobrīd ir faktiski jālabo valdības kļūdas, jo apzinoties to, cik ļoti smags periods priekšā ir gaidāms, nepadomāt par to, ka pašiem sev pirmkārt arī Kariņkungam būtu jāiesaldē atalgojums un arī pārējām politiskām amatpersonām. Nu, tas tiešām ir, manuprāt, nu, valdības vadītāji, kā teikt, nu, akmens valdības vadītāji lauciņā. Tā kā es arī uzskatu, ka mums šobrīd visiem kopā tā kā ir jāmēģina solidarizēties ar sabiedrību, bet vienlaikus es gribu atgādināt to, ka samazinot algas, iesaldējot, respektīvi algas, jūs atrisinat varbūt tikai vienu simto daļu no problēmas. Jūs tikai izrādat, ka jūs arī izprotat situāciju un ka šīs algas, nu, tā kā nedrīkstētu kāpt. Taču ar to jau ir ļoti, ļoti krietni par maz. Tas, ka kādam būs mazāka alga vai nepieaug šī alga, nenozīmē to, ka tie cilvēki, par kuriem tam politiķim būtu jārūpējās, ka viņi saņems kaut ko vairāk. Nē. Un problēma jau ir tajā, ka es patiesībā būtu pirmais cilvēks, kurš ieteiktu paaugstināt ministriem algas, ja mēs reāli redzētu rezultātu šogad. Ja mēs redzētu to, ka cilvēki ir saņēmuši savus dīkstāvus pabalstus saulēcīgi, ja mēs redzētu, ka šī infekcija ir ierobežota saulēcīgi, ja mēs redzētu, ka arī slimnīcas ir sagatavotas šīs infekcijas apkarošanai saulēcīgi. Es būtu pirmā, kas skriet un pateikt, ka viņķilē vajag lielāku algu līdz 20 tūkstošiem. Bet tā, diemžēl, tas nav, un tāpēc mēs arī redzam, ka neviens šobrīd nav pelnījis nec algas pielikumu, nec vēl kaut ko vairāk. Tāpēc jau ir tā problēma, ka nu, no tā, ka šīs algas tiks iesaldētas, nu, labāk jau tāpat sabiedrībā nebūs. Jā, tas būs solidaritātes žests, jā, varbūt nu, tā kā cilvēki mazliet mazāk dusmosies uz politiķiem, mazliet mazāk dusmosies, viņam nebūs tiešām šis aizkaitinājums no tā, ka lūk, tur kādam atkal ir algas pieaugums, bet kopumā jau nu, problēmas risinājumu priekš katra cilvēka, kurš joprojām vēl šodien gaida savu dīkstāvus pabalstu, kādas 200-300 eiro, ko viņam nav, ar ko nomaksāt kaut vai tos pašus komunālos, to jau, diemžēl, tas neatrisina. Un man ir ļoti žēl, ka arī nu, valdības vadītājs droši vien saņemot šo te ziņojumu, ka nu, jā, viņam arī nebūs algas pieaugums, jūtās, ka viņš ir tā kā atrisinājis jau problēmu un ka vairs nekas nav jādara. Jo patiesībā tiem cilvēkiem, kas šobrīd par šo krīzes menedžēšanu atbild, es runāju tieši par politiķiem, nevis par ierēģiem, kuri nodara lielāku ļaunumu sabiedrībai. Es runāju par politiķiem, kuriem šobrīd ir cieša saikne ar sabiedrību. Viņiem šobrīd būtu jāsēr 24/7 un jādomā, kā palīdzēt cilvēkiem. un jādomā, kā šo kaitējumu, ko ierēģi un arī valsts šie te sekretāri nodara, kā to mazināt. Es runāju tieši par to krīzes komandu, kura šobrīd nodarījusi ļoti lielu ļaunumu sabiedrībai. Paldies, kolēģi. Sveicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi. Lūdzu.
Jā, kolēģi daudz runā un piesauc kaut kādus piemērus par to, kā ministrs vai valsts prezidents patiek piesaucis, rādot piemēru, aicinot atteikties no savas algas, tad es gribētu tiešām aicināt visiem, kas runā par to sākšanu ar sevi, vai tas ir deputāts, vai tas ir ministrs, vai arī valsts prezidents, atgādināšu to, ka vienīgais man zināmais cilvēks, amatpersona, visaugstākā valsts amatpersona, valsts prezidents, kas to ir izdarījis, tas bija Andris Bērziņš, kas neprasīja Saeimai kaut kādu īpašu regulējumu. Viņš vienkārši atteicās no sava atalgojuma, ziedojot to mācību iestādē, no kuras viņš bija nācis. Es domāju, tas ir piemērs, kā tiešām sākt ar sevi, nevis nodarboties tādu zināmu populismu. Bet attiecībā par šo priekšlikumu atšķirība no šīm te amatpersonām, kas nāk un kaut ko lūdz Saeimai samazināt, ir tā, kad šeit runa par pašvaldību augstākajām amatpersonām. Kad pašvaldībām ir šī te maksimālā likme noteikta, bet tā nav obligāti jāievēro. Un kā jau iepriekšējā runā minēju, man būtu grūti iedomāties to pašvaldību, kas nākamā gada budžetu veidojot, un tieši šobrīd pašvaldības veido nākamā gada budžetus, varētu lēmt par to, ka viņiem tas neatiecās uz deputātiem, tas attiecās tieši uz pašvaldību vadītājiem, viņu vietniekiem, komiteju vadītājiem, vietniekiem, ka viņi varētu pie situācijas, ka jūs savu budžetu balsojumu esat noņēmuši 90 miljonus nost, varētu balsot par kaut kādiem papildus pielikumiem doma priekšsēdētājiem to vietniekiem vai komiteju vadītājiem to vietniekiem. Šis jautājums ir jāstāja tiešā pašvaldību pārziņā, tāpēc šo priekšlikumu aicināšu neatbalstīt.
Vārds deputātei Anitai Muižniecei, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Man beidzamā laikā, nes kāpēc ir tāda sajūta, ka tiklīdz redzu kādu KPV deputātu iesniegt priekšlikumu, manī tādas tā kā lampiņas iedegās, ka ir jāpievērš īpašu uzmanību, un šoreiz arī klausoties uzmanīgi debatēs, gan no Nemīro kungas, es piedodiet, sadzirdēju tādu pilnīgi tukšu runāšanu par to, kā vajag solidarizēties, parādīt piemēru, zinot to, ka šis pats deputāts saņem piemaksu par Centrālās zemes komisiju, par komisijas priekšsēdētāju amatiem. Atgādināšu, ka Centrālās zemes komisija mums ir tāda, nu, viņi nav paspēti likvidēt, un tāpēc bija kāds jāievēl amatā, un ja es pareizi rēķinu, ka tieši deputāts Nemīro saņem šobrīd algu aptuveni 4000 apmērā, tad šī ir tiešām tāda tukšmuldēšana. Un iesaldēt algas pašvaldībā, Valēna kungs jau pilnīgi pareizi pateica par to, ka atšķirībā no ministriem, parlamentārajiem sekretāriem, no valsts prezidenta, bāzes likme ir, bet koeficients ir maksimālajai algai, un pati pašvaldība pieņem lēmumu par to, vai piemērot šo te maksimālo vai kādu mazāku koeficientu. Un patiesībā pat, ja šis priekšlikums tiktu atbalstīts, tad tajā daļā, un tā ir lielākā daļa pašvaldība, kur netiek izmantot šis maksimālais koeficients, tad principā jau neviens neliektu arī pašvaldībai sākt viņu piemērot, un tāpat tās algas varētu tehniski pacelt, ko es patiešām neticu, ka kāda pašvaldība šajos apstākļos darīs. Tā kā beidzam lūdzu nodarboties ar populismu, beidzam sniegt pilnīgi bezjēdzīgus priekšlikumus, kas neko nerisina, lai tikai kārtējo reizi savos publiskajos kanālos kaut kā pucēt savus palvas, sākam strādāt, draugu mīļie, un solidarizējieties, sāciet paši ar sevi. Paldies!
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Man liekas, ka svarīgākais kontekstā ar šo priekšlikumu un arī sekojošiem ir saprast, no kurienes radās valsts budžeta finanšu līdzekļi. Tātad finanšu līdzekļu budžeta, ko pārdala Saimas deputāti vai pašvaldības deputāti rodas no nodokļu maksātāja. Nodokļu maksātāja tie ir cilvēki, kas veic uzņēmēju darbību vai nodarbojas ar kaut kādu citu saimniecisko darbību vai patentu maksātāju un tā tālāk, kas pelna un kas nodrošina budžeta ienākumus maksājot nodokļus valstī. Un tagad mēs atrodamies ekonomikas lejupslīdes. Mēs atrodamies krīzes situācijā. Vairāki cilvēki nestrādā. Vairāki uzņēmumi ir dikstāvi. Cilvēku gan darba iespējas, gan arī ienākumu iespējas ir samazinātas vai pilnīgi ir vairāk nepastāv. Ko daram mēs, kā deputāti? Mūsu pienākums tagad parūpēties ne tikai par sevi vai par valsts pārvaldes strādājošiem, vai par pašvaldības deputātiem, bet par to, lai arī tiktu ekonomēt līdzekļi, kuri varētu nodrošināt un sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kuri pašlaik nevar strādāt. Dēļ tā, ka valsts un mēs deputāti ieviesam stingrus ierobežojumus. Un tikai loģiski būtu, ja cilvēki, kas tagad atrodas kritiskajā situācijā un nespēj saņemt ienākumus, saņemtu atbalstu ne tikai morālu vai finansiālu, bet arī emocionāli veida, kad valsts strādājošie ierēdņi, ka valsts pārvalde strādājošie cilvēki, ka deputāti un ministri solidarizējas ar to sabiedrības daļu, kura pašlaik atrodas ļoti, ļoti smaga finansiāla situācija. Un vēl man liels lūgums Saeimas sēdes vadītāja pievērst uzmanību par to terminoloģiju, ko lieto savas runas jaunas konservatīvas partijas deputāti. Un to, kā arī diskusijas laikā, viņi pāriet uz personīgiem aizvainojumiem pret cilvēkiem un kolēģiem citiem. Lūdzu nepieļaut tā turpmāk šāda veida terminoloģija un uzvedības modelis Saeimas diskusijas. Paldies!
Vārds deputātam Aigaram Vikšem. Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Es gribēju teikt, ka manuprāt, pašvaldības ir suverēnas savā demokrātiskajā būtībā un viņiem ir tiesības noteikt to savu atalgojumu. Un manuprāt, Saeimai nebūtu pareizi lemt par pašvaldību algām. Pie tam es arī gribu teikt, ka manuprāt, šajā krīzes laikā neviens tādas pasakainas algas neseņem, lai pirktu mājas Spānijā. Tā nauda atgriežas sabiedrībā, tā ir vēl kāda nopirkta maizīte vai kafija, un es domāju, ka šis priekšlikums, manuprāt, nav atbalstāms. Paldies liels!
Vārds deputātam Mārim Mažvillo. Lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāji, labdien, kolēģi. Tā kā es esmu jau vairāk kārt uzsvēris, jūsu vidū es nonācu pavisam nesen. Izstāstījušu mazo stāstu par to, par savu pieredzi, no kurienes es nāku, un kā notiek šī te algu celšanā pašvaldības vadībai. Nāk no pašvaldības, kuras gada budžets ir 4 miljoni, iedzīvotājs skaits līdz 5 tūkstošiem. Katru gadu valsts pieņem budžetu, pēc tam 2 mēnešu laikā pašvaldībai jāpieņem savus. Un kā katru gadu, tas jau bija ierasts, īpaši pēdējos gados, kad bija problēmas ar šo te tirgus apstāšanos, ar dažādām grūtībām, ar naudas samazināšanu pašvaldībām, sākās tāda tendence, ka pašvaldības vadība vienmēr atrada iespēju palielināt savu algu līdz ar budžeta pieņemšanu. Savukārt darbiniekiem piesolīja Nu, ja budžets labi pildīsies, tad mēs pacelsim algas. Šādi stāsti bija vairāk kārtīgi, vairākus gadus. Pats personīgi, es kā domas deputāts saņēmu precīzi 81 eiro mēnesī. Savukārt domas priekšēdētājs vismaz pagājušu gadu saņēma neto algā 2000 plus vietnieks attiecīgi procentuāli mazāk, bet arī tūlu pāri pusotram tūkstotim. Vai viņu darbošanās kaut kā uzlaboja pašvaldības dzīvi? Es varu teikt, ka nē. Diemžēl šie saimnieki savā zemē, kā viņi to pozicionēja pēdējās vēlēšanās, šobrīd noveduši pie tā, ka pašvaldībai ir liels problēmas ar pašu budžetu, ir liels problēmas ar dažādām darbībām, kas nu, nebūtu neliecina par labu pārvaldību. Un tādas ir vairākas, kas šobrīd, ar ko es šobrīd saskaros, jo man kolēģi turpina cīnīties ar šo te, šiem te nepārdomātiem lēmumiem, ar dažādām izdomātām problēmām, kuras jārisina pēkšņi uzreiz, savukārt skolām vai bērndārziem šajā grūtajā laikā īsti laika neatrodas un līdzekļi neatrodas. Ko es ar šo gribu teikt? Vai tas ir likums, vai tie ir kādi noteikumi? Bet lielai daļai no šī īpaši mazo pašvaldību vadītājiem, kas gadu no gada ir izmantojuši šo te iespēju palielināt savus algas un kas to ir darījuši negodprātīgi, es domāju, ka likums ir, šis te priekšlikums ir jāatbalsta. Un nākošā lieta, ko es gribu uzsvērt, ka es noliec galvu uz priekšā to pašvaldības vadītāju priekšā, kuri tiešām iet, cīnās par saviem cilvēkiem, tiem man nav žēl, ka viņiem alga pieauga. Bet nu, vairākums gadījumu ir, kur šī te algas pielikums, godīgi sakot, šie cilvēki nav pelnījuši. Viņi izmanto savu gan politisko aizmuguri, gan visādas citādas iespējas tikt pie šīs algas pielikuma. Tā kā es aicinu kolēģis tomēr atbalstīt šo priekšlikumu. Un es vēlreiz saku paldies tiem bijušajiem kolēģiem, domas priekšsēdētājiem un vietniekiem. Un jo īpaši izpildu direktoriem, kam šobrīd jāiznes viss smagums, bet katrā ziņā es aicinātu atbalstīt, un cilvēki to spēs novērtēt īpaši uz vietām. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Vucānam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Es vēlos turpināt to, ko teica mūsu jaunpienākušais kolēģis Aigars Bikša, ka pašvaldībām ir jādod iespēja tiešām būt suverēnām varas nesējām, jo viņas ir tieši ievēlētas no iedzīvotājiem. Arī mans kolēģis Viktors Valainis savā runā šodien uzsvēra to, ka spēkā esošajā likumā attiecībā uz pašvaldību vadītājiem ir noteikts nevis stingra piesiešana pie šīs te vidējā atalgojuma iepriekšējā periodā, bet ir noteikta norma līdz. Tātad tas koeficients norāda maksimālo atalgojumu, bet pašām pašvaldībām ir iespēja noteikt arī zemāku atalgojumu līmeni. Kolēģi, neaizmirsīsim, ka 2021. Gads ir pašvaldību vēlēšana gads. Un ļoti lielā mērā, es domāju, tieši šis faktors ir tas psiholoģiskais faktors, kurš noteiks un arī parādīs iedzīvotājiem, cik lielā mērā pašvaldību vadītāji ir gatavi solidarizēties ar pašvaldību iedzīvotājiem, ar vēlētājiem. Tāpēc es uzskatu, ka nav pamata, nekāda pamata šobrīd ierobežot šo te pašvaldību suverenās varas izpausmi, ļausim viņām pašām pašvaldībām noteikt savu vadītāju atalgojumu līmeni, un pēc tam vēlētāji lēms. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams? Eglīša kungs, lūdzu.
Nekas nebūs piebilstams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu, ko iesnieguši deputāti Petrāviča, Zakatistavs Puga, Kursīte, Ģirģens, Mažvilo, Pucēns, Geidāns. Lūdzu balsosim. Par 17 pret 70 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, trešo priekšlikumu ir iesnieguši deputāti Feldmans un Eglīts, kas paredz uz 2021. Gada laiku iesaldēt algas arī valsts kontrolierim un valsts kontrolas padomas locekļiem. Budžeta komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti, vēlas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Feldmana un Eglīšu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 13 atturas 0. Priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir no deputāta Ģirģena, un tas ir identisks iepriekšējam. Priekšlikumam ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāta atbalsta.
Un piektais priekšlikums...
Piedodiet. Ir tomēr sākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam. Lūdzu.
Procesu par procedūru jautājums, ko mēs iepriekšēju atbalstījām, tad šis arī ir, ja deputāti neiebilst, tad tas ir atbalstīts, tad kurš no viņiem ir atbalstīts? Vienkārši no jūtas tā biroja vairs skaidrojumu kādu palūk, lai mēs te neesam iebraukties. Kaut ko juridiski nepareizi. Paldies.
Tur ir viss kārtībā. Priekšlikums ir atbalstīts, un viņš ir gandrīz analogs, un precizējot, atbalstīts priekšlikums. Turpinam skatīt likumprojektu, lūdzu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Gats Seglīts.
Piektais priekšlikums ir no budžeta un finanšu nodokļu komisijas, kas paredz likumprojekta stāšanās spēkā, tad termiņi 2021. Gada 1. janvārs. Budžeta komisija atbalstīs.
Un deputāti arī atbalsta, bet ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret 10 atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Jā, tā kā šim likumprojektam ir piešķirta steidzamība, tad aicinu atbalstīt grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret 12 atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši 18. decembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Notiek deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā ir noslēgusies. Godātie kolēģi, turpinām darbu pēc 15 minūtēm ar 2020. gada 17. decembra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Tiekamies pēc 15 minūtēm.